that you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa 6-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bugga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washingtonna ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dagaalada ka socda ee soomaaliya ee ka dhanka ah ururka al-shabaab.
Qabiilada dagaalama haya dhallinyaray leeyihiin, odayaal bay leeyihiin, dadka ayaga horta waa inay sharci iyo nidaam dowladda soomaaliya markooda u hagaajiso, la ogaado nambarka ay ku dagaalamahayaan, waa in midda labaad integration la sameeyo oo qabiilada ayaga la isku dhex daro oo halkuu qabiila keliyata aanan meel lagu sidaanin.
Waxaad kale oo aad maqli doontaan dad ka soo barakacay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee labada shabeelle oo soo gaaray magaalada Muqdisho, Maraykanka iyo Yurub oo sheegay in ay ku rajo weyn yihiin wadahadallada nabadda ee dhinacyada isku haya Ethiopia uga socda dalka South Africa. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Rishi Sunak oo muddo 2 bilood gudahood ah loo doortay hogaamiyaha saddexaad ee dalka ayaa sheegay inaanu ka niid jabsanayn baaxadda caqabadaha horyaal. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii iyo caalamka. ugu yaraan 16 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaan labadii maalin ee lasoo dhaafay dul taagnayd koonfurta dalka Bangladesh, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaas. Dadka dhintay ayaa qaar ay ku soo dhaceen geedo, halka kuwo kalena ay la qalabantay duuniyo ay saarnaayeen gudaha webiga Jamuna ee waqooyiga Bangladesh. duufaanta Sidrang ayaa sababtay in qiyaastii 1 milyan oo qof laga daadgureeyo deegaano ku yaala koonfurta Aasiya. saraakiishu waxay sheegeen in ilaa 10 milyan oo qof ay hadda koronto la'aan yihiin, gaar ahaan deegaanada ku teedsan xeebaha koonfureed ee dalka Bangladesh. iskuullada ayaa sidoo kale xiran shalay iyo maanta. aqalka cad ayaa talaadadii soo dhaweeyay tallaabo uu sacuudiga Ukraine uga caawinayo dagaalka ay kula jirto Ruushka, xilli xiriirka maamulka Biden iyo boqortooyada uu sii xumaanayo. Maraykanka ayaa ka carooday go'aankii uu sacuudiga kula saftay Ruushka iyo ururka dalalka saliidda soo saara ee OPEC, kaas oo ay hoos ugu dhigeen wax soo saarka shidaalka, arrintaas oo ku soo aadaysa doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka ee bisha soo socota. hase yeeshee, sacuudiga ayaa dhanka kale cambaareeyey qabsashada uu Ruushka qabsaday 4 gobol oo ka mid ah Ukraine, islamarkaana ballan qaaday inuu Ukraine ugu deeqayo lacag dhan $4 million oo dollar oo ay boqortooyada ugu talagashay in Kiev ay u kaashato dib u dhiska iyo arrimaha bani aadamnimada. sida ay sheegtay afhayeenka aqalka cadda Karine Jean Pierre, maamulka madaxweyne Biden ayaa qaadan doona waqti uu uga fiirsado cawaaqibka Sacuudi Carabiya ee ku aadan taageeristeedii dhimista wax soo saarka shidaalka dunida. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a Washington. aan ku bilownay dagaalada ka socda labada shabeelle ayaa waxa ee ka dhanka ah al-shabaab ayaa keenay in qoysas cusub oo barakacyaal ah ay soo gaaraan duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Daynele. barakacyaashii ugu dambeeyey ee ka yimid goobahaasi ayaa waxaa magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste. warbixintan ayuuna ka soo diray.
dagaalada culus ee ka bilowday qaybo ka mida gobollada dalka ee u dhexeeya dowladda iyo al-shabaab ayaa xaalad barakac baday qoysas Soomaaliyeed kuwaasoo qaarkood soo maciinsaday xeryaha barakacayaasha ee gudaha magaalada Muqdisho. Kaamka Jamaal oo ku yaala degmada Daymiila waxaa dhowaan soo gaaray ku dhowaad 300 oo qoys oo barakacayaala, kuwaasoo badankooda ka soo hayaamay deegaanka Basra iyo nawaaxigeeda. Yuusuf Axmed Kuulo waxa uu ka mid yahay barakacayaasha dhowaan soo gaaray degmada Daymiila.
Barakaanahay hale waxaan kusoo hoyinay caasimada Soomaali Muqdisho. Gabar walaashaynaan soo dhoweysay hale, iyada waxa ilmaha iyo siina iyadana siisay, laakiin saaka ma quraacnin. Hadda maanaa qadaali joogaa, qadana ma haysano. Gabadhiiyadan gabar iska masaakinaho anaka oo kale waaya, musqul ma haysano. Sheeg maawanti waa lagu soo tagay, ma haysano hooyo, ma haysano xaqaaya socdo, ma haysano raashin, ma haysano biyo, ma haysano caafimaad, ma haysano. Waxaan rabnaa haddaa la idmo dowladdayna iyo wasaaradahayna iyo dhammaan, waxaan ka rabnaa in soo aabiyo degmada Daynilaan joognaa.
Barakacayaasha qaarkood ayaa xubno qoysaskooda ka mid a oo muhiim u ahaa ku waayey dagaaladii ka dhacay goobihii ay ka soo hayaameen.
Aniga waxaan ka imaada dhagaxow, dad xanuunsanaanahay, dad umlasayaal rabaanahay, dad baaba aniga olaad aan wataa, aabahoodii meeshii uu ku soo dhintay, aniga olaadeeda waa soo baxnay. Hadda Kam Jamaal ayaan imaanay, waana xanuunsannahay. Dad badan oo maatay ayaa nala socda, 200 oo qoys waayeela nala socda xanuunsan, si dhib lahaa xamar ku imaanay. Saan usoo lugeynaynayaa waxaan lahay meelo oo hay-aday iyo waxa joogaan aani la geynayaa, hadartaana waa imaanay. Alxamdulilaah, Kam Jamaal aan ugula soo nalal keenay, sida nala soo wadaday nila imaanay alxamdulilaah. Hadda marmar waxa gudoomiyaheena ayaana siiyo. Hadda muddo ayaa waxaan joognaa 2 isbuuc ah, xanuunna wuu iska jiraa, waan xanuunsannahay. Dad aad iyo aad u baabaasanna way nagu jiraan, dad umulana way nagula jiraan, waa dhibaateysannahay.
Barakacayaasha maalmaha adag ku qaadanaya Daymiila ee aan la kulmay ayaa u badan haween, caruur iyo dad waayeela, waana dad aan haysan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha.
Waxaan nahay dad masaakiin, shalloobaan ka nimid, dadkii gobol waa ka soo kacnay, gobolna waa keennay. Naag masaakiina aan xawahay haddoo Kaan Jamaal ugu nimid, waa joognaa. Waxaan ka koobannahay dad aan yaraynaan ka koobannahay, gargaaraan rabnaa, waxa gargaaraan rabnaa. Dad badanna waa nahay, gobol waa umulisay u baahan yihiin, daawo waa u baahannahay, deeq waa u baahannahay. Waxaan rabnaa in naloo gargaaro. Meesha shallow la yiraahana ka nimid, gargaarkaasaan u nimid. Waxaan joognaa meesha la dhaha Daynilne, gargaarkaasaan rabnaa. Waa saas caruurteyda iyo ilmahaygu 50 qofoodaan ka koobannahay, oo caruurteyda aniga waxaan dhalay iyo waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen ah anigana 100 sano jirahaan. Beer maahane wax kalena ma anaa haysan. Beertina waa naga abaarsatay, dagaalaa nagu galay, waa ka soo carar.
Luul Axmed Maxamed oo ka mid ah qoysaska ka yimid Basra ayaa dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsatay in gurmad degdega lala soo gaaro.
Magacay waa Luul Axmed Maxamed oo ka imaada magaalada tuulada Basra. Waxaa joognaa iyashaga caasimada, gaar ahaan Daynile. Qax iyo barakacana soo kiciyey. Alxamdulilaah, gabar walaasheena haddeertaan kusoo degane. Adiga xale waa nala quudiyey, laakiin maanta iyo wixii ka dambeeyo alxamdulilaah wax ma haysano. Kolay adiga waxaa idinka rabnaa inaanu soo caabisiin.
Horjoogaha kaamka ay barakacayaashani soo gaareen ayaa ka warbixisay xaaladda adag ay ku sugan yihiin qoysaskan barakacayaasha cusub ah.
Aniga dadkan waa ii yimaadeen dad masaakiin oo soo barakacaa iyimid. Aniguna waxaan ahaa qof shaqsiya, hay-ad ma ihi, dowlad ma ihi, qof walaalaho uun lagu soo hirtayaan ahay. Waxaan geli kara ma laha. Dadka dhar ma wataan, cunto ma wataan, sahay ma wataan, ilmahoodii noolay unbay wataan, caag 3 loo biyo ku shubtaan ma wataan. Marka muxuu ahaa dadkaas? Waxaa ummadda Soomaaliyeed kolley meelay dabada dhigaan. Ani waan siiyey, laakiin guri uma dhisi karo, biyo ma siin karo, raashin ma siin karo, wax uma gadi karo. Waa adiga 100 qoys waaye. Dadkan kolley colaaday ka yimaadeen, tuulooyin badanay ka soo wada barakaceen. Marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo qof walbo islaana iyo intii wax u geli karta ummaddaas inay soo caawiso.
si kastaba ha ahaatee dagaalada qaybo ka mida dalka ka bilowday ayaa kordhinaya tirada soomaalida ku barakacday gudaha dalka xilli ay weli dalka ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyey qoysas aada u fara badan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aqoonyahano iyo falanqeeyayaal ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika ayaa soo jeediyey in dagaalka ay dadka deegaanka iyo dowladda Soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay tahay fursad muhiim ah oo muhiim u ah gobolka iyo qaaradda Afrika, taas oo loogaga ciribtiri karo kooxaha argagixisada oo dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay halis ku hayay ammaanka gobolka. Warbixintaas waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Qaybo ka mid a gobollada Soomaaliya waxaa ka socda dagaalo xooggan oo u dhexeeya dadka deegaanka oo is-abaabulay, islamarkaana taageero iyo gacan ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ay dadka deegaanku ay dagaalka ka leeyihiin ayaa ah sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen maleeshiyaadka iyo maamulada kooxda. Ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa horumaro la taaban karo ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka, iyagoo la wareegay deegaano kala duwan oo ay horay uga arriminayeen Al-Shabaab in dadka qabaa'ilada deegaanka oo iskaashanaya ay dagaalka la hortagaan kooxaha argagixisada ayaa waxaa horay u soo tijaabiyey wadamo dhowr ah oo kaga guuleystay kooxahaasi. Wadamadaasi waxaa ka mid ah wadamada Ciraaq iyo Siiriya, halkaasoo dadka deegaanka oo taageero ka helaya dowladda iyo caalamka ay kaga guuleysteen kooxihii ISIS iyo Al-Qaacida. Xuseen Axmed Geelle oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee falanqeeya arrimaha Bariga Afrika ayaa aaminsan in go'aankan ay qaateen shacabka gobollada Soomaaliya ee ah inay dagaalka la hortagaan kooxda Al-Shabaab ay tahay mid guul u keeni karta dadka iyo dalka Soomaaliya, taasoo sidoo kale keeni doonta in kooxda Al-Shabaab guud ahaanba meesha laga saaro.
Dagaalka hadda siduu ku bilowdaba uu socdaa meel aad u dheer muu gaaray. Marka waxaa suurtagal ah haddii dagaalka uusan muddo soo afjarman inay dhibaatadiisa ay aada u weynaato oo adduunka intiisa kale meelo badan oo dagaalada noocan oo kale ka dhacay sida Iraaq iyo waddamo kale, waxaa ka mid a waddamada sida Iraaq oo kale xilligii ay maxaan ku irahda ISIS-ka ay joogeen waxaa dhici jirtay, waxaa dhacday in maxaan ku irahdaa ay iyaga si qabiil hoose maysan u galin dagaalka laakiin mabda ay u galaayeen waxaa ka mid ah sunniga shiiciga, sidaas ay xoogaa ay ku galeen dagaalka kadibna ay ku guuleysteen.
Aqoonyahanada Soomaalida qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab loo midoobo, islamarkaana ay dadku ka wada bilaabaan dhammaan gobollada xorta ah ee dalka si loo kala jebiyo awoodda maleeshiyaadka. Axmed Mooge oo bartay arrimaha ammaanka iyo diblomaasiyadda ayaa ku talinaya in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay sameyso qorshe cad oo ay dadka deegaanka ay ogola shaqeynayso dhanka sharciga iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda.
Waa kow dadka dagaalama hayo oo go-aanka qaatay dowladda Soomaaliya horta ma maareyn kartaa oo ma ka warqabtaa. Waa laba, hadday dagaalamaan oy dagaalka asaga mise ku guuleystaa mise aysan ku guuleysanin dowladaha dariska ataar nocay ku yeelan doontaa, maxaana ugu haboon inay sameeyeen? Haddaan ku bilaabateen horo, qabiilada dagaalamahayo dhallinyaray leeyihiin, odayaal bay leeyihiin, dadka ayaga horta waa inay sharci iyo nidaam dowladda Soomaaliya markooda u hagaajiso, la ogaado nambarka ay ku dagaalamahayeen, waa in midda labaad integration la sameeyo oo qabiilada ayaga la isku dhexdaro oo halkoo qabiila keliyata aanan meel lagu sii daanin.
Dhinaca deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab, iyaguna waxaa ka socda fariimo iyo baaqyo ay kooxdu u dirayaan dadka deegaanadaasi oo ay ugu sheegayaan inay ka qayb qaataan dagaalka, gaar ahaana in haweenka iyo dhallinyaradu ay soo baxaan. Waxaa u dambeeyey maalintii shalay deegaanka Kuya Barrow in maamulka kooxdu uu ku soo bandhigay gunmad iyo alaabo ay sheegeen inay ka soo aruuriyeen dadka deegaanka. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa halis ku ahaa ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya iyo midka gobolka dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay. Kooxda ayaa weeraro kala duwan horey uga geysatay dowladaha dariska ee ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Axmed Mooge ayaa sheegaya in dagaalka ay dadka deegaanku ay hadda kala hortegayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dowladaha dariska iyo caalamkuba ay u tahay fursad muhiim ah oo loogu adkaan karo kooxda.
Hadday fiilgariyaan oo arrinkaas ay dawladda Soomaaliya inay maareysay ku guul dareysato ee qabiiladaasna ay ku guul dareystaan inay ka rayaan ciidamada Al-Shabaab ee dawladda duliska runtii waxay wajihi doonaan dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ku ka tahay ciidamadii qabaailaadkii la hubiyay inay threat iyo dhibaatooyin weyn gobolku ahaan doonaan oo ahaan doonaan dhallinyaro la tababaray oo hubaysan oona sharci maamulan u soo jirin.
Aqoonyahanada ayaa sidoo kale soo jeedinaya inay muhiim u tahay dowladda Soomaaliya inay diyaariso qorshe cad oo qeexaya doorka dowlad goboleedyada dowladda Soomaaliya iyo midka dadka deegaanka ee dagaalka ka dhanka ah kooxda, iyo sidoo kale in la helo qorshe kale oo xal u noqon doona dagaalka kadib, amaba qorshaha lagu xaqiijinayo ammaanka goobaha lagala wareego kooxda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Afhayeenka madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa sheegay in wareegii ugu horreeyay wadahadallada nabadda ee colaadda Tigray ee dalka Ethiopia ay bilowdeen. Faahfaahin aad u yar ayaa ilaa iyo hadda laga hayaa wadahadalladan. Ma jiro wax galaangal ah oo ay warbaahintu ku leedahay goobta uu shirkani ka dhacayo oo ah goob aanan la garanayn oo ku taalla Koonfur Afrika. Wariyaha V O A da Kate Bartlett ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Afhayeenka madaxtooyada Koonfur Afrika Vincent Magwanya ayaa u sheegay wariyaasha shalay oo talaada ahayd in wadahadallada oo horey dib ugu dhacay ay hadda socdaan. Wadahadallada nabadda oo looga gol lahaa in nabad iyo xal waara looga helo colaadaha burburka badan dhaliya ee gobolka Tigray ayuu yiri waxay bilowdeen 25-kii bishan Oktoobar, waxaana ay soo gabagaboobi doonaan 30-ka bisha Oktoobar. Wadahadalladan ayaa bilaabanaya iyadoo dhowaan dowladda Ethiopia iyo hoggaanka kooxda TPLF ay xaqiijiyeen in Koonfur Afrika ay tageen ergooyinka socday Isniintii. Wadahadalladan waxaa hogaaminaya madaxweynihii hore ee Nigeria iyo ergega midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika Olusegun Obasanjo iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Koonfur Afrika Mubadhile Malambo iyo madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta. Guddiga midowga Afrika ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in wakiilo ka socda qaramada midoobay iyo Mareykanka ay goobjoog ka noqonayaan kulankan. Madaxa midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa sheegay in ay dhiirranaan gelisay sida labada dhinacba ay uga go'an tahay wadahadallada nabadda si xal waara looga helo colaadda weyn ee hortaagan danaha dalka Ethiopia. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in madaxa midowga Afrika uu mar kale ku celinayo sida ay uga go'an tahay in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan dhinacyada isku haya Ethiopia hanaankan ay leeyihiin oo midowga Afrika uu garwadeenka ka yahay si qoryaha loo aamusiyo loona gaaro midnimo nabad iyo Ethiopia oo soo kabanaysa. Dagaalada Tigray ayaa soo xoogaystay toddobaadkii hore iyadoo dowladda Ethiopia isku dayeyso inay la wareegto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale adeegyada bulshada. Dowladda ayaa sheegtay Isniintii in ciidamadeeda ay la wareegayaan dhowr goobood oo kala duwan oo ka mid a magaalooyinka gobolka maalmihii u dambeeyey. 10 kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalada ka socda Ethiopia, gaar ahaana gobolka Tigray. Malaayiin kalena waa ay ku barakaceen tan iyo markii ay bilaabmeen colaadda gobolkaasi bishii Noveembar ee 2020. TPLF ayaa majaraha u haysa siyaasadda Ethiopia in ka badan 20 sano ka hor intii aanan siyaasadda bannaanka laga dhigin markii uu xukunka la wareegay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018. Abi ayaa markii hore loo arkayay nin nabadeed kadib markii uu xaliyay colaadii muddada dheer kala dhaxaysay waddanka dariska la Eritrea, balse muuqaalkaasi waxaa burburiyay dagaalka gobolka Tigray. Waxaana kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen labada dhinacba inay geysteen xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha. Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa labadaba muujinaya rajo in ay ka qabaan in wadahadallada nabadeed ee Koonfur Afrika ka bilowday ay guuleysan doonaan.
Warbixintii ay Kate Bartlett ay kasoo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna aan aadno London. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain Rishi Sunak, oo muddo 2 bilood gudahood ah loo doortay hogaamiyaha saddexaad ee dalka, ayaa sheegay inaanu ka niyad jabi doonin baaxadda caqabadaha horyaal. Waxaana uu ballan qaaday inuu soo celinayo kalsoonida iyo inuu dalka ka saaro dhibaatooyinka dhaqaale ee uu dul hoganay. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan waxaa lana kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
rishi sunak waa mas-uulkii ugu horeeyey ee aan caddaan ahayn ee waddanka britain ka noqda ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey ee uu cumaamado boqorka ingiriiska charleska saddexaad waxa aan shaki ku jirin inuu galay buugga taariikhda adduunka iyo ingiriiskaba sidan oo ay tahay kuma uu iman hal cod iyo hal qof dadweynaha britain ma ay dooran kalsoonida uu haystaana waa ay kala dhiman tahay taasna isagu waa og yahay haddii doorasho guud ay dalka ka dhici lahayd in aanay sidan ahaateen ayaa suurtagal ah laakiin intaas marka laga yimaado 24 jirkan oo 7 sannadood oo keliya ku jiray siyaasadda britain waxaa hor yaala caqabado waaweyn oo u baahan inuu xaliyo waxaa ka mid a dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay giniga ingiriiska oo qiimihiisu aad u hooseeyo qiimaha macaashada iyo tamarta oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada britain kadib markii ay cirka isku shareereen dagaalka ukrain isbedelka cimilada iyo marka la eego xisbigiisa inuu soo celin doono kalsoonidii lagu doortay markii ay heleen doorashadii ay xafiiska ku yimaadeen iyo inuu soo afjaro khilaafka iyo dagaalka xisbiga dhexdiisa waa qayb ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee horyaala rishi sunak dhinaca mustaqbalka siyaasadiisa qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda britain waxa ay saadaalinayaan in aanu rishi sunak 6 biloodba dhammaysan doonin xilka loo dhiibay garbaweyntii taageerayaasha uu ahaa boris johnson ayaana laga cabsi qabaa inay ku furaan tushuushka ugu weyn waxaa dhici karta in dalka laga qabto doorasho guud oo kasoo horeysa muddadeedii sidaasi waxaa qaba maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leester ee dalkan britain
cabdixaafid ra-iisul wasaare rishi sunak caqabado badan baa hor yaala umana eka inuu gaarsiin doono dalka xilligii doorashada loo ballansanaa ee ah 2024 waxayna u badan tahay horteed in la cadaadin doono oo duruufaha iyo arrimaha siyaasadeed dalka ka jira ay qasbi doonaan kuna kalifi doonaan inuu dalka u dareeriyo doorasho oo ay dadweynaha soo u soo codeeyaan xisbiga ama hogaamiyaha marka ay u arkaan inuu ka bixin karo dalka xaaladan waxyaabaha hadda lagu eedeynayo rishi sunak ba waxay tahay inuu dhexlay xisbi kala qeybsan xisbi kalsoonidii ee dadweynaha lumiyey xisbi madaxdiisa aan taageero buuxda siineyn iyo in sharciyadii iyo maxay aheeday lagu wadi lahaa ama go-aanaha adag ee loo baahan yahay in la gaaro duruufahan adag dartood inuu hogaanka ama ra-iisul wasaaraha uusan lahayn marka ay tahay in sharciyada lasoo cusbooneysiiyo oo dadweynaha loola noqdo marka hore axsaabta mucaaradka sida labour conservative scottish national party ayaa ugu cadcadaayo uguna baaqahayay in doorasho ay u dareeraan marka laga reebo dadweynaha intiisa badan oo doorashada doonayay hadda waxaa kusoo biiray taageerayaasha xisbiga conservative-ka iyo madax sarsare oo xisbiga conservative-ka ka mid a
isaga oo hortaagan guriga ra-iisul wasaaraha waxna ka bedelay qaabkii hore ee ay ra-iisul wasaarayaasha u iman jireen iyagoo soo kaxaysan jiray lamaanahooda iyo caruurtooda keligii ayaanu yimi shaqaalaha aqalka looga taliya britain oo caadi in ra-iisul wasaaraha cusub soo dhoweeyaa goobta kuma ay sugnayn waxa uu sheegay inuu og yahay mas-uuliyadda iyo caqabadaha hor yaala waxa kale oo uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in loo doortay hogaamiyaha xisbiga conservative-ka iyo ra-iisul wasaaraha dalka xilligan dalkeen waxa uu wajahayaa xasarad dhaqaale oo qoto dheer natiijadii ka dhalatay covid-19 ayaa weli taagan dagaalka putin ee ukrain ayaa khalkhal geliyey suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida ayuu yidhi dadka ku takhasusay dhaqaalaha iyo maalqabeenada sameeya maalgashiga ayaa sheegay intan iyo intii rishi sunak loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha britain uu degay xaaladda dhaqaalaha iyo saamiyada suuqyada sidaasina waxaa isagu qaba cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada london
haa cabdixaafid run ahaantii dhaqaalaha guud ee waddankan ingiriiska gaar ahaan suuqa maaliyadda ayaa dib usoo noqonaya kadib markii bil qalalaasa ah uu galay guud ahaan dhaqaalaha gaar ahaana suuqa maaliyadda ee waddankan ingiriiska haddaba hadda dhaqaaluhu halka usoo noqonaya waa halkii bil ka hor haddii la dooran lahaa sunak sidii uu ahaan lahaa haddaynu si kale u dhigno badanka khalkhalkii maaliyadeed ee waddankan ingiriiska
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas waxaa london kasoo diray cabdixaafid cawil ismaaciil magaalada jigjiga waxaa ka socda qorshe dhirbeeris loogu sameynayo deegaanka kaasoo qayb ka ah qorshaha cagaaran ee dalka ethiopia si loola tacaalo xaalufka deegaanka warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata
hay-adda badbaadada deegaanka ethiopia waa hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa howlaha ilaalinta deegaanka, dirbeerista, bacriminta dhirta, waxayna xarun weyn ku leedahay magaalada Jigjiga, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, taas oo ay ku kaydiso dhirta islamarkaana ay ku bacrimiso, waxayna u qaybisaa dhirtaasi deegaanka intiisa kale. Haddaba qorshaha dalka Itoobiya ee la qaatay ayaa waxa uu yahay in dhirbeeris lagu sameeyo goobo badan oo dalka ah, kaasoo qayb ka ah barnaamijka horumarka cagaaran. Sidoo kale barnaamijkaasi ayaa wuxuu ka socdaa deegaanka Soomaalida oo laga wado gobolada, magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka. Barnaamijkaasi dhirbeerista, taas oo wax weyn ka taraysa ilaalinta deegaanka maadaama isbeddelka cimilada adduunka ay sii xumaanayso ayna keento xaaluf ku yimaada deegaanka. Haddaba halkani waa xarunta ay hay-addu ku xanaaneyso dhirta kala duwan ee ku taala magaalada Jigjiga, islamarkaana dhirta looga qaybiyo magaalada iyo gobolada.
Dhir fara badan oo kala geedsan baa kuwa ayaa meeshan taalla, xagga bilaacda magaalooyinka ku haboon, meelaha wadooyinka ee maarata halbowlayaasha ku haboona meesha way taallaa.
Geedi maxamed waa maareeya hay-adda badbaadada deegaanka Itoobiya, waxaana wax ka weydiiyey dhirta ay goobtan ku xanaaneeyaan.
Halkan markaas waxa weeye goobta dhir fara badan baa taalo kala nooca, dhirtaas isugu jirta noocya badan, tii bilicda, tii hadhka, tii cunnada dadka, cunnada xoolaha.
Dhirta goobtan laga soo saaro ma aha mid jigjigo oo keliya lagu beero, sidoo kale waxaa la geeyaa gobolada deegaanka.
Goobtan aan joogo goobtii lagu xanaaneynayo ama lagu barbaarinayo dhirta kala duwan ee fruudka roobiska nooc walba leh, taas oo la siiyo gobolada iyo degmooyinka. Marka halkan waxaan ka qaadanayaa dhir kala bedelan oo fruit crops-ka sida mangaha, gobol shabeel gaar ahaan degmada Gudi, una qaybinayna bulshada ku nool ee beeraleyda degmada Gudi.
Cali Cabdi oo aan kula kulanay goobta isaga oo qaadanaya dhir ayaa waxa uu tilmaamayaa waxtarka dhirtu ay bulshada u leedahay.
Dhirta cagaaran waxtar aad iyo aad iyo aad bulshada ayay ugu leedahay. Waxyaabo badan bay wadan ayay naga caawinaysaa, dhinac xar bay samaynaysaa, dhinac cirsaaqad bay leedahay, aad bay u wanaagsan tahay. Tii la manaafacaadsanhaya ee midhaha lahayd weeye dhirtu, laakiin geedku isagoo midhale haddana wuu weynaan karaa, oo xitaa daarada hadh wuu noqon karaa, midho wuu noqon karaa, wax kasta manaafici baa laga cuni karaa. Wax kasta u fiican tahay, hawada u fiican tahay, daaradda u fiican tahay, cunitaan bay u fiican tahay. Marka dhirtaa waanu daryeelaynaa.
Goobtani xanaaneynta dhirta waxay daris la tahay gidhibka oo ah goob biyo qabatin ahaan jiray, kaas oo muhiim u ahaa bulshada magaalada Jigjiga oo biyaha ka soo dhaansan jireen, sidoo kalena looga faa'iidaysan jiray waraabinta dhirta goobtan ku taalla. Balse xilligani waa uu maran yahay, waana mid ay saameyntiisu dadku dareemayaan, sida uu sheegayo maareeyaha hay-adda badbaadada deegaanka Geedi Maxamed.
Sababtan halkan uga sameynay waxay ahayd daraasaad baan sameynay ceel halkan wax ku yaalla, gidhibkan oo la qoday soddon sano ka hor ayaa biyo badan buu lahaa. Marka hadda xagga biyaha dhibaato badan baa naga haysata, taas ceelkan wuu dhammaaday dhowr iyo soddonkaa sano. Weli ceelkaasoo dhammaaday lama arag. Waa sanadkii koowaad ee biyola-aan ay ku dhacday biyuu ka dhammaadaan deegaanka oo dhanna dhibaato, macnaha dhibaato fara badan baa xagga biyaha ka haysatay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Aad ayuu u mahadsan yahay Gaata. Dhegeystayaal, gabagabadii ayaan soo gaarnay hees ugu dambeysay aan idaacadda kusoo xiri doonana waa hees ay ku luqeyn doonto fanaanada Luul Jeylaani Cali. Iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan iyo kulanti dambe, oo anigoo ah Nuur Xasanuur iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.